Gaur propio gure estudioetara etorria eta eskartu behar zaio, hori Josu Larrinaga dugu, aspaldiko laguna irrati untako kolaboratzailea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, soziologoa ere, bada bera. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, zu hortik zatoz gaur, aipatuko dugu Bizkaiko eskualde bat, pizka bat horre, ez dakit, aspaldiko partez ezain beste, baina aurretik hor astuta gehatzen den, mendebaldeko eskualde bat, enkarterriak eta inguru guzti hori. Bi gauza baditugu, komentatzeko, alde batetik hor Triano inguruko eta Galdames inguruko mendietan eta egin nahi zen argindar tensio handiko, argindarraren linea berezi bat egitea, horren berri emango dugu zen eta Espainiako auzitegi gorenak atzera bota izan du egitasmoa, baina horren ezetasunak zuke kontatuko diguzu. Baina hasiera honetan desindustrializazioaren kontra larun batean manifestazioak, mobidak, elgarretaratzeak egon izan ziren enkarterri inguru horretan, eta horren berri ere jakin nahi genuke.
Bai, desastroso zamar izan dira mobilizazioak nola gai, bueno, edo mobilizazioen planteamendua ez da. Bueno, enkarterrietan batez be Kadaguako aranean ez da, gertatzen ari da egunotan edo azken hilabeteotan, Euskal Herriko hainbat lekutan gertatzen ari dena, ez da, Sakanan goratzen ari segun direla mugimenduak horren inguruan, Malarrekan eta Bortzirietan bebai, eta bueno, leku askotan gertatzen ari da, krisi ekonomikoarekin eta bertan zeuden enpresa batzuk alde egiten ari direla, izten ari direla, eta sekulako langabezi panorama zabaltzen dela, ez da. Eta horren karterrietan, eta batez be Kadaguako aranean, hori gertatzen ari da Alonsotegin, gertatzen ari da Zaia Güeñez inguruan hor dauden paperolekin, eta baita Balmaseda inguruan, ez da. Claro, hor nolabait panorama orokorra hori da, enpresa multinazionalak dira, edo nolabait multinazionalek erositako enpresa ertainak dira, eta alako momentuetan nolabait kanpoko ikuspegi batekin, eta hori ikuspegi oso makro batekin, multinazional horiek erabakitzen dute enpresak iztea, eta langileak aurkitzen dira ez daukatela zer egiterik. Ez da, goratu behar da, orain dela urte batzuk, hori batez be Arangurengo Zaia Güeñez arteko paperolen inguruan ere egon zela kriston krisia, hor nolabait diputazioak saldu zuela Alonsotegin egin behar zuten aurrefabrikatuen sekulako planta gero ezertan gelditu dena hortik, eta sekulako eskandaloa sortarazi duena, paperola bati eman dioten kriston diru laguntza ofiziala iaia legalidadearen mugetan jausten zena, nolabait hori mantentzeko, eta momentu honetan ere paperola hori berriro dago iztekotan, ez da. Eta orduan panorama horretan, udaberrian LAF sindikatuak eta ENE sindikatuak, baserritarren sindikatuek, egin zuten, konbokatu zuten sodupen mobilizazio bat, oso arrakastatsua izan zena, baina hortik ezen sortu dinamika bat nolabait aztertzeko zer gertatzen den eskualdean, eta zein izan daiteke epe luzerako irtenbide bat, ez da, ze azken finean, multinazionalen menpe zaudenean, beti egongo zara arrisku horrekin, ez da. Igaro da uda, eta udazkenean sartu gara, eta berriro lafetaen konbokatu zuten deialdi bat, aurrekoan ela ezen gehitu, eta oraingoan elak beste bat konbokatu zuen. Batzuk goizez larun batean Zaian, eta besteak Güeñezetik Zaiara arratsaldean, ez da, egun berean. Arratsaldeko manifara, elaren manifera aralarge gehitu zen, segurazki besterare zutelako konbidatu ere egin, pentsatzen dut nik, ez dakit ziur, baina horrela susmatzen dut, eta hori izan da panorama. Panorama apurtso bat tristea, nire ustez jendearen artean egon den nolabait komentario nagusia, eta zen nolabait behintzat diagnostikoan edo kezkan koinzidentzia erabatekoa baldin bada sindikatoien artean, zergatik ezin dira ados jarri nolabait mobilizazio hori bateratu bat egiteko, ez da.
Bai, jakin ez dakigu, azpi-azpitik eta zeintzuk izan litezken arrazoiak horretarako mobilizazio bateratu bat ez egiteko, horrela gertatu izan da, eta esan duzun bezala, segurazki, aipatu duzun ezila horien artean, nene ela eta laben artean, diagnosia oso bateratua izan beharko litzateke, bintzate prozeso guzti horren inguruan, beraz, indarrak elkartzeko ordua ere, izan behar zen, eta ez bakoitza bere aldetik eta ibilita. Zeintzu dira, Josu, dena den, hori papeleraren inguruko eta aipatu duzun, duzu, baina zeintzuk dira kale egin izan duten enpresak edo itxi egin izan dituztenak azkeneko urteetan, ze sektoretakoak eta dira gehien bat inguru hortan?
Batez be hori, hor paperaren inguruan dago daude hiru enpresa, hor Aranguren kokatua, ez da, Güeñez eta Zai artean dagoen auzo batean, eta bueno, hor historikoki kokatu zen paperola bat. Claro, Enkarterrietan esan behar da, batez be landaketa forestalak direla nagusi, ezta. Lur gehiena publikoa da eskualde horretan, eta hor diputazioak eta bueno, ba pinun landaketak egin ditu barra-barra, eta nolabait ere, ba historikoki pinun landaketa horiek balio zuten, ba paperola elikatzeko, eta horregatik ere Arangurenen kokatu zen paperola, gero ba jarri zen beste enpresa bat, ba hori nolabait ja paperpasta ba hori transformatzeko, eraldatzeko eta bar, baina gero hor ba hori sekulako aldaketak egon dira, salmentak, erosketak, eta orain uste dut hiru enpresa diferente daudela hor. Bata nolabait paper pasta egiten duena, oso txarto dabil, iztekotan dabil, gero badago beste bat nolabait paper ja transformatu egiten duena, apurtza bat hobeto egiten du dabilena, baina nolabait ere egon dira tirabirekin, eta hori da panorama. Gero Alonsotegin badago beste enpresa bat orain mure, beste sektore ba, zera makinetan eta lan egiten duena, makinetako piezak egiten, eta baina hori ere ba multinazional batek erosi zuen, eta momentu honetan langileak daude zera entzerratuta enpresan, eta ba iztekotan ari direlako, ezta. Eta hori da panorama, baina batez be hori esan behar da eskualde horretan historikoki nolai paperolak agertu baino lehen ere, batez be Balmasedan eta oso tradizio handia zeukala zera ba zuraren eraldaketa, ba altzariak egiteko, ezta. Baina hori nola joan zen desagertzen, tailer txikiak ziren, eta ba orain sekulako superfizia handiak daude eskualde osoan zehar, sartu Kadaguako baiaran eta Zaramillon ere ja badaude, eta Balmasedaraino sekulako dendak daude, erakusketak, ba hori, altzariak, beti konfunditzen dut altzariak eta altzairuak.
Altzariak, altzariak tira, kasu honetan.
Zuzenian, baina mila bidere txarto esan baino lehen, altzariak ez altzeko, ez da? Baina altzari horiek, ba, ekoizten dira, edo Valentzian, edo Auskalonon, eta hemen bakarrik egiten da salmenta, ez da? Eta orduan baro hori da apurtxo bat ere ba sektore batzuetatik faltan botatzen den hausnarketa, ezta. Ez da bakarrik kejatzea, bueno, eske paperolak izten ari dira, paperolak bueno, urte askotan ere sekulako kutsadura eragin zuten Kadagui baian, hau da, jende asko ere horrekin egonda oso traumatizatuta eta sensibilizatuta, eta orain ikusten dugu bai baia nahiko garbi dagoela, ba bueno, alde batetik araztegiak jarri direlako, ba beste alde batetik ere nolabait ba paperolen produzioa ere jaitsi delako, ezta. Orduan ba hor dago, ezta, falta den hausnarketa, ba sekulako basogintza beraztasuna baldin badago, baina gero zura guzti hori ez bada transformatzen eskualdean, hor ez bada nolabait balio erantzia sortzen, jadanik paperola hoiek ere ez dute erosten bertako pinu, ez da, ekartzen dute eukaliptoa edo ba Zelanda Berritik edo Txiletik edo merkeago dagoen lekuetatik, ba hori ikusten da, ez da, horren inguruko hausnarketa bat beharko litzatekeela, ba zer izan zer daukan eskualde horrek nolait aberastasun moduan, eta zen nolako ba estrategia garatu behar dira balio hori ba bertan gelditzeko, baina horrek exigitzen du ba ere nolait ba hezkuntzan alegin bat, ezta, ba eskualde osoan ez dagoela lanbide heziketako zentro publiko bat bez, eta bueno, horren inguruko ere ba egon dira ausnarketak, eta bueno, ba zergatik ezin da hemen jendea espezializatu, ba hori, ba basura baldin badago, orain egurra da, ze orain iaia eramaten da erretzera, edo alako plantak ipintzeko ere baditu alako hor Herrigoitin edo Harrietan kokatu nahi duten alako zera bat esaten dute,
zentral
bat, bueno, hori esaten dute dela
biomasa,
biomasa, bai, esaten dute, bueno, ba hori, ba, pinudi bate garbitzen danean eta gelditzen diren ondarrak eta hori erreko dutela, funtzean erreko dituzte pinu osoak, ze ezaguna da, gainera nolabait horren superproduzioagatik, ba, sekulako gaizotasunak edatu direla Bizkaia osoan zehar, eta gaur egungo ba, Bizkaiko pinudi gehienak gaizo daude, eta zura horrek ez da zure izango, izango da egurra, eta segurazki horregatik badauka diputazioak ere hainbeste interesa alako zentral termikoak ipintzeko, ez da, Balmasedan ipini nahi dute beste bat, eta nola bai da hori, ba, zura barik egurra bilakatu dirlako gure pinudiak, eta egurra ba, erretzeko balio du, ez da, zura balio du egiteko beste, ba, hori, transformatzeko. Baina esaten genuen, ez da, ba, horren inguruko, ba, reflexio edo osnarketa bat behar da, ba, ia zeo zer egin daiteken horren inguruan, baina horretarako jendea formatu behar da, eta bar, ez da. Baina, bueno, ba, hortze dago debatean, ikustu dut kalean dagoela, eta jende asko eskatzen duela ere, ba, sindikatuek, jake eman duten pauso hori, eta nolabait jendea mobilizazioetara deitu, eta ba, lideratu beharko luketela ere prozesu bat hori hausnarketarena, eta ez bakarrik, ba, problema daudenean enpresetan, ba, jendea kalera atera, eta zer, ze azkenean lortzen bada, diru publikoren bat, enpresa horiek mantentzeko lanean, ba, bi urte barru, beste edo urte bete barru edo bost urte barru, ba, berriro agerta daiteke multinazional horiek esatea badoa zela. Batez be ikusten badute gainera halako mehatxoak eginez diru publiko apurtxo bat lortu galdutela, ba, nolabait hartuko dute joera hori, eta azkenean ba, langileak beti kolokan, ez da, orduan, bueno, panorama komplikatua da, baina faltan da, edo somatzen da faltan hori apurtxo bat, ba, bueno, beste prozeso ambiziotsuagoa bat zabaltzea, nolabait agente sozialen aldetik.
Ba, krisitik inorrez kaudela libre eskualde batzuetan nabarmenagoa, beste eskualde batzuetan baino, enkarterrietako ba, ekialdean aipatu dituzune guzti horiek, pixkate mendebalderago joan izan ezko laborariak ere kezu dira, han esne koizleak ere bai, baina bueno, beste gai bat izango litzateke beste egun batean utxiko diogu. Gaur badago beste zer bat, aipatzeko modukoa zu bertakoa zara gainera, bertan bizi zarena goitentzioko lineak, hor zait, Espainia parteko zait nola deitzen dan ere, jarri nahi zutena, ba, Penagos horretatik eta Güeñez bitartean. Hor, berri hon bat badago, dirudienez auzitegi gorenak eta atzera bota du, onartu egin du izate izeneko ekologista taldeak jarritako elegitea. Zeintzu dira horren aurrekariak?
Bueno, horren aurrekaria da, horren dela, igual ja, 10 urte edo gehiago, dabil dantzan goiten zinoko lerro hori, ez da hori, Penagos Asturiasen dago, eta Penagosetik La Cuadrara, hor Güeñez udalerrian dagoen herri txikira, egin behar zuten zera hori, han La Cuadran dagoelako subestazio bat, ez da, azpigeltoki bat, edo zerarena, Iberdrolarena. Eta orduan, ba, bueno, Güeñez esan behar da, behintzat erkidego autonomikoko udalerri elektrifikatuena dela, hau da, klaro, alako hori subestazioak dauden lekuetan, ba, goiten zino lerro pilo bat konbergitu egiten dira, ez da, llegatu egiten dira, eta orduan, bueno, horre badago, uste direla, gehienak dira, osea, onartzen den gehiengoa da, laureune, kilovoltio, pentsatzen dute dela tensioa voltioetan neurtzen da, eta 400 kilovoltioko lerroak dira ba, altuen jarri daitezkenak, ez da? Baina adibidez, ba, hor, La Cuadrara ailegatzen dira paraleloan, jadanik bi lerro, horrek esan nahi du nola idor, 800 kilovoltio daudela oso espazio txikian, eta hirugarren hau egiten egon dira, ez da? Orduan, jadanik orain dela 10 urte, nolabait, proiektu honekin hasi zirenean, lehen sekulako aurkaritza soziala zabaldu zen Karrantza Aranean. Han pasatu behar zelako, hain zuzen ere Raneroko haitzetatik, eta bueno, ba, jendean asko mugitu zen, eta gainera prozesu horretan Raneroko haitzak eta parke naturala izendatu zuen Jaurlaritzak, eta orduan ba, hori gelditu zen, eta beste trazaketa bat egin behar izan zuten, orain trazaketa dator Kantabriatik eta kostaldetik, ez da, Muskiz aldetik. Eta orduan La Cuadrara heltzeko, ba, Trianoko mendietatik, Galdamezetik eta sartu behar zen, eta han ere, ba, auzo batzuk, ba, justo gainean kableak ipinita, eta bar, ez da. Eta orduan orain azken urteotan, batez be hori nolabaiteko kontrako prozes, mugimendua eta egonda, ba, Muskiz eta Galdamezen eta hortik, ez da. Eta prozesu horretan ere, bitartean, ba, Trianoko mendiak, hau da, Muskiz, Galdamez, Güeñez, tarte hori, ba, eretxatik La Cruz mendira, eta Ganeran, eta Gazteran, eta zonalde hori, ba, biotopo izendatzekotan dago. Biotopo da parke naturalaren antzeko espazio bat da txikiagoa dena, ezta? Hemen Bizkaian Gaztelugatxe ingurua da ere biotopo, eta orain Gipuzkoan ja uste dut ja indarrean dagoela Zumaia Getaria horre kostaldeko justoren arrantzontzi hori zera ondatu den lekua, eta orain ere hasi da prozesua ba Plentzia eta Gorrizaldean ere beste ba lurralde batean hor biotopo izendatzeko, ezta. Triano mendikatekoa nahiko aurreratuta dago, baina oraindik ez dago gaindituta, aprobatuta, ezta? Baina nahiko aurreratuta dago jadanik prozesua. Eta orduan, ba bitarte horretan hori Redesa Goitenzinoko lerroak ipintzen dituen enpresa lehen publikoa zena, orain nola bai privatizatuta dagoena, ba, berak segitu nahi zuen bere trazaketarekin, eta trazaketa hori justo ba, biotoporen erditik pasatzen da. Eta orain dela urte bete edo, hasi ziren zera, zutabe handi horiek kolokatzen, eta bitartean, ba, izate talde honek ba, elegitea jarri zuen, eta orain ba, Gorenak eman dio arrazoia, eta zan du beste trazaketa bat erabili behar dutela. Eta klaro, problema orain da, ba, zutabe pilo bat jadanik eraiki dutela, pistak zabaldu dituztela, sekulako triskantza egin dute, eta orain guzti hori ba, atzera bihurtu behar dute, ezta? Eta ikusiko da, egiten duten ala ez, baina hori ikusten da nolabait, ba, lako enpresa hundien prepotentzia, ezta? Ba, hauek esango zuten, ba, ba nolabait egitate konsumatuekin baldin bagoaz, ba, beti gertatu dena, ez da, epaitegietan, eta ba, hauek esango dute, bueno, jadanik egin daukazuela, ba, ja segitu aurrera. Baina ez da aurrela gertatu, eta orain ba, problema badu dute. Baina, segurazki azkenean, problema horiek askotan diru publikoarekin konpontzen dira, edo ikusiko dugu, ez da. Baina, bueno, momentuz badirudi, kendu behar dituztela, atzera behartu behar dituztela, ba, egindako obrak. Baina, bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen da.
Eta zeintzu dira, Josu, Redesa honek entrepresa privatizaturik dagoen entrepresa honek dituen interesak, hori, goi tensioko linea hori, la kuadrara nio, edo Güeñesera nio ekartzeko.
Ez, kontua da, goi tensioko lineak gero eta gehiago eraiki behar dira, hau da, gero eta energia gehiago ekoizten bada, ba, dibidez, azken urteotan Bizkaian zabaldu direnein beste, por zito, badago beste goi tensioko lerro bat, beste proiektu bat, Muskizetik eta Galdamezetik pasatu behar dena, ze orain superportuan egin dituzten zentral termikoekin eta gero eolikoarekin eta hori nunbaitetik atera behar da. Eta klaro, alako, osea, nolabait esaten da Penagozetik Güeñesera doala lerrori, baina hori da, orain eraikitzen ari den zatia, ez da, Goitenzinoko lerroak daude konektatuta, ba, Estatu osoan zehar eta Europa osoan zehar. Eta nolabait hor, claro, energia elektrikoa erreza da nolabait ekoiztea, dela ba, presa batean, dela eolikoan, dela zentral termiko batean, baina energia elektrikoa ezin da metatu, ezin da biltegi batean gorde. Energia elektrikoa egon behar du beti martxa, nolabait sokadantza bada, ezta, elektroien sokadantza bada, eta sokadantza hori apurtu egiten bada, eten egiten bada, hor dago tensio galera bat esaten dena, eta energia pilo bat disipatu egiten da, desagertu egiten da, hori gertatzen da adibidez, kable bat apurtzen danean. Orduan, gero eta energia gehiago ekoizten bada, ba gero eta lerro gehiago egon behar du, sokadantza hori inoiz eten ez dadin, energia hori gal ez dadin. Gero, ba hori kalkulatuta daukat, ez da esaten du, bueno, frantsesek gozaltzen dute goizeko zazpiretan. Eta goizeko zazpiretan altzatzen dira, eta orduan konektatzen dute berogailua, zera bizarra egiteko makina, pizten dituzte argiak, eta tostadora, eta kafetegia pintzen dute. Orduan, nolabait, adibidez, Estatu Espainiarretik Frantziara energia eramaten da. Baina gero zortziretan, altzatzen dira, hemen latinoak apurtzo bat.
Beranduago.
Beranduago. Ez da, ba, orduan, nolabait, ona etortzen da energia elektrikoa. Baina kontua da, ba, hori, ekoizpen zentro gehiago baldin badago, ba, gehiago behar dira alako gointenzinoko lerroak, ezta? Eta orduan, bueno, ba, horregatik dira beharrezkoak. Beste leku batzuetan ere, lurpean jartzen dira, baina azkenean problema da, ba, nolabait, hori, energia elektrikoa dela gaur egungo sistema erraldoi bat, ez da sistema lokal bat, da nolabait, zeharo globalizatua, eta horregatik beharrezkoa dira alako lerroak, gero eta gehiago zabaltzea, ez da? Nolabait, hori, sokadantza eten ez da di. Etetzen bada, galtzen da energia, galtzen da negozioa.
eta berdin da biotopoak izan edo biosferaren erreserbak izan, gainetik pasatzeko prest daude, ez daukate inolako problemarik horretarako, eta zeintzu dira kalterik handienak nabaritzen direnak horrelako?
Ba, kalterik handienak hori ere eztabaidatsua da, ezta, baina nolabait hori halako zeren inguruan formatzen dira zelai elektrikoak deitzen diren fenomenoak, eta hor nolabait badago energia bat, energia pilo bat nolabait bai disipatu egiten dena giroan dagoena, eta bueno, ba, zientifiko askok eta askok esaten du hori nolabait epeluzera eragina eduki dezakela hainbeste minbizien agerpenean, eta beste hainbeste, bueno, hori zelai elektrikoak ere nolabait presente daude mobilen antenen inguruan dagoen ere eztabaida bera da, ezta, edo beste elemento, hau da, nolabait halako elektrizitatea mugitzen duen halako aparatuak daudenean gure inguruan beti dago arrisku hori. Eta gero kasu honetan biotopo eta parke naturalen kasuan gero dago ere efektu estetikoa, da nolabait natur paisaia horiek mantendu nahi badira dauden moduan daukaten balio naturalengatik, ba halako zera katxarro zeharo artifizialak eta kokatzen baldin badituzu, eta gero kontutan hartu behar da mantentzeko eta batez behar eraikitzeko, sekulako pistak eta bideak eta zabaltzen direla, eta horrek suposatzen du nola etere, hori, mendiaren industrializazio bat eta urbanizazio bat, nola baitezta. Eta bueno, horregatik ere, orain epaitegiek, badirudi onartzen ari direla, behintzat alako espazioetatik ezin dutela pasa, baina epe luzera problema da, alako espazio gero eta gehiago egoten badira, eta nola baita hori da joera, gaur egun, ez da, gero eta hori parke, natural, biotopo eta gehiago egin, eta ala ere, gero eta goitentzio lerro gehiago ereki behar badira, nola baita, klaro, ezke mugatua da gure zera, gure espazioa mugatua da, orduan normala da gertzea, gauze, gero bestela pasatu beharko lirateke leku populatuetatik, eta orduan ere sortuko lirateke problema, ze jendeak eskatuko litzateke. Beste leku batzuetan lurpean jartzen dira, eta horrela, nola baita efektu batzuk ekiden egiten dira, ez da, baina asko ez garestiagoa da ere, hori ere ekitzea.
Momentoz, Espainiako Auzitegi Gorenaren sententzia hor dago, sententzia firmea, esaten dena da, beraz, prinzipioz baita, egin dituzten goitensioko linea guzti horiek karriatzeko edo garraiatzeko, elektrizitatea garraiatzeko dituzten torreta guztiak eta egin dituzten triskantza guztiak, enpresa horrek konpondu egin beharko lituzke, orain, kendu egin beharko lituzke, nola baita, ez?
Hori da panorama, momentu honetan, teorian hori batez be galdamez inguruan eta eraiki dituztenak kendu egin behar dituzte eta lengoratu behar dute hori lurrean eta egindako triskantza, ezta? Baina, ezke nolabait oso fenomeno berria da, ezta? Orain arte, oza, nire ustez, redesakoek nolabait egin, orain dela urte bete, hasi zirenean hau eraikitzen, egin zuten eurentzako logikoa zena, ezta? Egingo dugu eta abernork esango digu. Orain gutxi arte ez zen batere normala epaitegietan halako sententziak egotea, ez da, baina orain hasi dira, nolabait ere, gizartea osoan zehar, inguramenarekiko, nolabait halako sensibilidade gehiago, edo dagola esan halko genuk, ez da, eta hori nolabait ere hasi da nabaritzen epaitegietan, eta, por zeto, talde ekologista edo ekologismoak orokorrean oso mesfidatibilita beti halako, eta prozesu askotan, atzeteren kontrako borroketan, eta zertarako joango gara epaitegitara, horrez dago ezer apurtso bat hori itoiz inguruko esperientzia latz hori dago, ezta, eta nola bait, zertarako joango gara, zertarako gastatuko dugu dirua eta denbora, ez badigute ezer onartuko, baina orain, beste kasu edo beste aferre txikiagotan eta balako sententziak agertzen ari dira, eta orduan ere balako enpresak eta problemak, aziko dira problemak topatzen.
Noiz egoten dira sorpresa onak, zen normalean epaite egitatik etortzen direna sorpresa txarrak izaten dira,
normalean
hor dago. Bale, hor gaurko bi gaiak, gure denpora abortu da, 25 minutu falta dira goizeko 11ak izan daitezen. Zuri oso mila esker gurekin egote egitik, ondo izan da, egon gara, horrengo baten.
Bale, horrengo arte.